Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Səmirə Faiq qızı.
Bugün bazar ertəsi noyabrın 27-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
ATƏT Azərbaycanda medianın vəziyyətindən narahatlığını bildirib. Bir qrup ziyalı AİNES-in bağlanması ilə bağlı prezidentə müraciət ediblər. İsrailin baş naziri Ehud Olmert fələstinlilərin zorakılıqdan əl çəkdiyi halda onlara güzəştlər təklif edib.
Və daha sonra AİNES niyə bağlandı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miqloş Haraşti Prezident İlham Əliyevə məktub göndərərək Azərbaycanda media azadlığının vəziyyətindən narahatlığını bildirib. Bundan başqa bugün bir qrup ziyalı AİNES televiziyası və AİNES ÇM radiosunun fəaliyyətinin bərpası üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
ATƏT Azərbaycanda media azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsindən narahat olduğunu bildirir. Təşkilatın media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miqloş Haraşti noyabrın 27-sində Azərbaycan prezidentinə göndərdiyi məktubda bildirib ki, telekanalın bağlanması və qəzetlərin ofislərindən çıxarılması açıq aydın ölkədə media azadlığı sahəsində vəziyyətin pisləşməsinə dəlalət edir. Cənab Haraşti yada salır ki, ötən ay həbsdə olan bir neçə redaktorun əfv olunması barədə prezidentin qərarını alqışlayıb. O təəssüf eləyir ki, son proseslər yenidən media pluralizmi və ifadə azadlığını ciddi şəkildə məhdudlaşdırır. Miqloş Haraşti prezidentdən müstəqil media sahəsində vəziyyətin pisləşdiyini dayandırmaq üçün əlindən gələni etməyə xahiş edir. Noyabrın 27-sində prezidentə müraciət edən bir qrup ziyalı isə AİNES televiziyası və AİNES ÇM radiosunun fəaliyyətinin bərpa olunmasını istəyib. Ziyalılar AİNES-in səhvlərə yol verməsini istisna etməsələr də Milli Televiziya və Radio Yayım Şurasının qərarının ölkədə televiziya məkanına ziyan vurduğu qənaətindədirlər. Həmin ziyalılardan biri aktyor Rasim Balayev.
Kiminsə xətası varsa, kiminsə cəzalandırılmalıdır, bu cəzalandırılsın, amma xahiş edirik ki, kanal bağlanmasın.
Milli Televiziya və Radio Şurası noyabrın 24-də AİNES ÇM radiosunun və AİNES televiziyasının lisensiya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul edib. Şura bu qərarını AİNES televiziya və radiosunun indidək onların xəbərdarlıq və iradlarını nəzərə almaması ilə izah edir.
Bakıdan Marif Çingizoğlu. Beynəlxalq Böhran qrupunun bugün yaydığı presrelizdə deyilir ki, Azərbaycanda media qarşı hücumlar Qarabağ münaqişəsinin həllinə mənfi təsir göstərir. Qarabağ münaqişəsinin həllinə yardım göstərmək üçün Böhran qrupu münaqişə ilə bağlı səmimi ictimai debatların açılmasına çağırıb. Presrelizdə deyilir ki, AİNES Qarabağ məsələsində sərt mövqe tutsa da, bu kanal müxtəlif rəylərə açıq olub və məsələnin inkişafı ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verib. AİNES-in bağlanması isə konfliktlə bağlı müzakirələrin məhdudlaşdırılmasına gətirəcək. Onu da deyim ki, AİNES-lə bağlı birazdan efirimizdə ətraflı söhbət gedəcək. Və jurnalistika ilə bağlı daha bir xəbər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Gənimət Zahid bugün səhər müalicə aldığı xəstəxanadan çıxıb. 16 gün aclıq aksiyası keçirən baş redaktorun səhhəti pisləşdiyindən 10 noyabrın 24-də 5 sayılı xəstəxananın reanimasiya şöbəsində yerləşdirilmişdi. Baş redaktor bir həftə sonra fəaliyyətini davam etdirəcəyini deyir. Gənimət Zahid noyabrın 9-undan dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi Xaqani 33 ünvanından çıxarılması tələbinə etiraz olaraq acılıq eləyirdi. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının Minskdə keçiriləcək zirvə görüşündə iştirak eləmək üçün Belarusa gedib. Azərtacın məlumatına görə zirvə görüşü çərçivəsində İlham Əliyevin Ermənistan Prezidenti Robert Kaçaryanla Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar aparacağı gözlənilir.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz www.azadlikradiosu.az saytında. İndi də keçək xarici məsələlərə. İraq prezidenti Cəlal Talabani 2 günlük səfərlə Tehrana gəlib. O, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadla iki ölkə arasında münasibətlərin yaxşılaşması və İraqın təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi ilə bağlı danışıqlar keçirəcək. İraq rəsmiləri Bağdatda komendant saatını aradan qaldırıblar və beynəlxalq hava limanını yenidən açıblar. Komendant saatı noyabrın 23-də Bağdatda 200-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnən partlayışlardan sonra tətbiq edilmişdi. Bugün şəhərdə yenidən hücumlar törədilib, paytaxtın mərkəzində silahlının adamlarla dolu küçədə açdığı atəşdən 6 nəfər həlak olub. İsrailin baş naziri Ehud Olmert fələstinlilərin zorakılıqdan əl çəkdiyi halda onlara güzəştlərə gedəcəyini təklif edib. Cənab Olmert deyib ki, İsrail real sülhün bərqərar edilməsi üçün bir sıra ərazilərdən çıxmağa və məskənlərini dağıtmağa hazırdır. Bundan başqa İsrail hərəkətlə bağlı fələstinlilər üçün qoyulan məhdudiyyətləri asanlaşdırmağa hazır olduğunu deyib. Cənab Olmert onu da deyib ki, iyun ayında yaraqlıların oğurladığı İsrail əskəri azad edilsə, İsrail Fələstin məhbuslarının bir hissəsini azadlığa buraxacaq. Efirdə xəbərlər də qayıdaq Azərbaycana. Axstafa rayonu və Gəncə şəhərinin bir hissəsi hələ də qazsızdır. Azəriqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, artıq Axstafa rayonunda qaz pulu ilə bağlı müəyyən irəliləyiş var və ola bilər ki, bu günlərdə rayona verilən qazın nəqli bərpa edilsin. Bundan başqa bir neçə rayonlarda qaz pulu yığımında problemlərin hələ də qaldığını deyən cənab Eyvazlının sözlərinə görə, həmin rayonlarda yığım faizində artım olmasa, onlara verilən qazın nəqli tamamilə dayandırılacaq. Və enerji ilə bağlı daha bir xəbər. Rusiyadan Azərbaycana verilən elektrik enerjisi dayandırıla bilər. Buna Rusiyanın PAO İES açıq tipli səhmdar cəmiyyəti ilə Azərbaycanı elektrik enerjisi ilə təmin edən Azər Enerji Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti arasında yeni müqavilənin bağlanmaması səbəb ola bilər. Yeni müqavilə bugün bağlanmalı idi, amma Rusiyadan bu sənədi imzalamaq üçün nümayəndələr hələ də Bakıya gəlməyiblər. Azər Enerjinin rəsmisi deyib ki, hazırda İran və Gürcüstandan elektrik enerjisi alınmasının mümkünlüyü müzakirə edilir. Bugün dolların məzənnəsi son 20 ayda avroya və son 3 ayda yenə nisbətdə ən aşağı səviyyəyə düşüb. Bugün 1 avro 1 tam